Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Nur Syazwani Safrul Syam. Pagi ini kita akan bawakan tumpuan di astroawani.com. Berita-berita yang perlu anda tahu. Kita nak mulakan dengan satu, saya kira, berita yang mengejutkan juga dan kita tidak menyangka angkanya begitu tinggi.
Ya.
Ini berkaitan dengan apa yang dibawakan oleh Bukit Aman sendiri oleh polis Diraja Malaysia, yang mana sebanyak 494 kes penipuan penyamaran sebagai rakan atau kenalan melibatkan kerugian 2.5 juta ringgit dikesan pihak polis sepanjang tahun lepas. Ini yang dilaporkan oleh Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, yang berkata pihaknya mengesan penipuan menyamar sebagai rakan atau kenalan di aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya.
Ya, dan pastinya antara modus operandi yang dilakukan oleh penyamar-penyamar ini adalah meminjam wang. Salah satu daripada modus operandi yang digunakan oleh penjenayah dalam melakukan penipuan, dan berdasarkan siasatan, sindiket ini didapati melakukan penggodaman ataupun hack terhadap akaun Telegram ataupun WhatsApp milik mangsa dan menghubungi senarai rakan mangsa yang diperoleh daripada Telegram ataupun WhatsApp untuk meminjam wang. Dan bagi tempoh 1 Januari sehinggalah 20 Januari, dalam tempoh 20 hari ini sahaja, sebanyak 50 kes telah pun dilaporkan melibatkan kerugian lebih RM200,000. Dan pemilik sebenar akaun hanya menyedari perkara itu apabila mereka tidak dapat mengakses atau menerima panggilan daripada kenalan mereka berkaitan kesahihan pinjaman wang yang ingin dilakukan itu. Dan pihak polis menyatakan sebagai langkah pencegahan, pastinya orang ramai dinasihatkan untuk tidak mudah percaya kepada mesej pinjaman wang diterima daripada kenalan, terutama apabila akaun bank digunakan adalah milik individu lain. Apapun alasan penjenayah ini, lakukan semakan dengan menghubungi kenalan berkenaan bagi tujuan pengesahan. Nah, ini yang kita bimbang, Ji.
Betul.
Sebab kita bimbang, mungkin rakan anda itu memang memerlukan pinjaman. Tetapi disebabkan ada scam sebeginilah yang menyebabkan mungkin kita susah sikit nak percayalah sama ada ia benar ataupun tidak. Jadi apa yang lebih baik sekiranya anda menerima message seperti itu, adalah lebih baik untuk sahkan terlebih dahulu. Dan mungkin ada sekiranya didapati ada jenayah tersebut dilakukan, scam itu dilakukan, terus sahaja laporkan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa dapat meneliti perkara ini dan track siapakah pelaku sebenar itu.
Sebenarnya paling popular, saya kira jenayah ini dilakukan di platform Telegram. Itu sangat popular, bila dalam Telegram tu dia muncul dengan wajah yang sama,
nombor yang sama,
nombor yang sama, seperti rakan-rakan kita. Lepas tu dia macam salam Ji, nak minta macam duit kan. Kita pun ingatkan betul, tapi kita kena pastikan, sebab bila kita gunakan aplikasi ini, bila kita berada di dalam atas talian ni, kita perlu juga menggunakan akal fikiran kita, kena bijak sikit. So kita kena fikirkan kawan kita ni biasa kontak kita melalui apa. Kalau WhatsApp, hanya WhatsApp lah. Kenapa kita nak percaya pula kalau
ada Telegram,
ada pula dia nak menghubungi kita melalui Telegram, kecuali dimaklumkan lebih awal. Jadi kita perlu fikir perkara itu, sebab itu juga melibatkan wang kita. Kalau kita lalai, leka, mereka dah rancang lama dah.
Macam tu. Pastinya sekiranya anda menerimalah message-message seperti ini, bukan nak kata tak boleh tolong. Bolehlah tolong, sebab kita nak bantu rakan kita kan. Tapi pastikan dulu, sahihkan dahulu. Mungkin boleh call rakan-rakan tertentu.
Call terus kan?
Betul ke awak nak pinjam duit saya? Betul. Okey, so betul, maksudnya betul lah nak pinjam. Kalau tak betul, terus sahaja laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan ambil masa yang lama, sebab apa yang kita bimbang adalah modus operandi ini ataupun pelaku dan juga penjenayah ini mungkin bukan seorang sahaja yang mereka hantar message. Mungkin ada beberapa kenalan lain dalam konteks kita tu yang turut menerima message yang sama.
Dah ada 400 lebih kes. Maksudnya memang orang dah terjerat dengan modus operandi mereka. Okey, baik, seterusnya ini kita nak beralih kepada cerita mengenai penjawat awam. Kita tahu dengan saya kira kepesatan teknologi ketika ini, dengan kebangkitan AI pula, penjawat awam dikendaki untuk lengkapkan program pembelajaran AI untuk rakyat. Ini yang diseru juga oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, Datuk Seri Muhammad Ahmad Dahlan Abdul Aziz, yang berkata penjawat awam dikendaki melengkapkan program pembelajaran AI untuk rakyat sebagai langkah memastikan peningkatan kesedaran mereka terhadap penggunaan teknologi termaju. Dan perkara itu dinyatakan dalam surat edaran pelaksanaan program AI untuk rakyat dalam kalangan penjawat awam bertarikh 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Dan menurut surat edaran berkenaan, perkara itu terpakai untuk semua penjawat awam di peringkat kementerian, jabatan, agensi, persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa berkanun persekutuan, pihak berkuasa berkanun negeri dan pihak berkuasa tempatan. Ya. Ini penting ya untuk betul. Kita pastikan seluruh masyarakat kita, komuniti dalam negara kita ini cakna dengan teknologi terkini.
Ya, dan pastinya program AI untuk rakyat itu juga telah pun dilancarkan ataupun diluncurkan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Wan Ibrahim antara lain untuk memperkasakan rakyat terhadap penggunaan teknologi terkini termasuklah AI ini. Dan bagi penjawat awam, program AI untuk rakyat ini adalah sebuah program pembelajaran secara dalam talian online selama 4 jam dan penjawat awam dikehendaki untuk melengkapkan program pembelajaran itu bagi memperoleh lencana AI Aware dan AI Appreciate. Jadi perkara ini digerakkan dahulu kepada penjawat awam, mungkin kemudian akan digerakkan kepada pihak swasta pula untuk lebih cakna tentang perkara ini. Dan laporan penyertaan program AI untuk rakyat di peringkat organisasi masing-masing hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi. Ini bagi memastikan segala kelancaran yang menggunakan teknologi, terutamanya menggunakan sistem perkhidmatan awam itu untuk kita terus maju ke hadapanlah menggunakan teknologi sedia ada dan juga yang akan ditambah baik dari semasa ke semasa.
Dan dalam masa yang sama juga, bila perkara ini ataupun kita pastikan keseluruhan daripada kita termasuk perkhidmatan awam kita cakna dengan penggunaan AI, bagaimana AI itu boleh membantu melancarkan pekerjaan anda, dalam masa yang sama juga kita boleh mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan oleh teknologi AI ini. Ini yang paling penting sebab kita tak nak AI ini datang ke negara kita kemudian menguasai keseluruhan saya kira pekerjaan kita dan sebagainya. Kita pun sebagai wartawan juga sebenarnya kami di Astro Awani juga cuba bekerjasama dengan AI, cuba untuk bagaimana untuk berasimilasi dengan teknologi terkini dan dalam masa yang sama mengenal pasti kelemahan-kelemahan mereka. Sebab kita tak nak mereka macam teknologi ini macam menakluk kita, kita hanya membenarkan sahaja.
Bergerak seiring lah.
Kita tambah baik dari semasa ke semasa.
Ya, tapi kalau kita bercakap berkenaan dengan penjawat awam tadi, contohnya apabila penjawat awam ini sudah pun upskilling apa yang mereka lakukan, pastinya ia dapat memberi justifikasi lah ataupun pencerahan lebih lanjut kenapa gaji penjawat awam itu perlu dinaikkan. Ini kerana mereka ada skill-skill yang tertentu yang mungkin berbeza sedikit lah. Jadi penjelasan untuk naikkan gaji penjawat awam ini lebih relevan. Sebab apa? Sebab QPEX juga menyatakan bahawa gaji penjawat awam ketika ini tidak mampu untuk tampung peningkatan kos sara hidup. Ini yang dinyatakan oleh QPEX, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, yang menyatakan justru itu langkah paling baik untuk dilakukan ketika ini adalah untuk menaikkan gaji penjawat awam wajar dan dilaksanakan segera tanpa perlu menunggu pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam. Walaupun kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam menyatakan sistem ini mungkin siap penghujung tahun, tapi bagi QPEX sendiri sama ada siap ataupun tidak, ia adalah perkara yang baik. Tapi satu lagi perkara yang mereka seru adalah perkara ini dapat dilaksanakan segera. Ini kerana ramai dalam kalangan pejabat awam yang tidak lagi mampu menghadapi kos sara hidup yang tinggi ketika ini berbanding kedudukan gaji semasa. Kalau kita cakap berkenaan dengan kos sara hidup ni, Gigi, mungkin dari segi QPEX itu pandangan selaku Kongres untuk pekerja perkhidmatan awam. Tapi sebenarnya kalau kos sara hidup ini bukan sahaja pejabat awam, Gigi. Saya kira keseluruhan masyarakat di negara kita ini juga mengalami perkara yang sama.
Tapi dalam masa yang sama juga, saya memang sokong sebenarnya peningkatan gaji penjawat awam ini, terutamanya kepada penjawat awam di Barisan Harapan. Polis, bomba, tentera, mereka ini perlu saya kira adanya nasib mereka dibela kerana mereka ini menjaga, saya kira menjaga kedaulatan negara. Dalam masa yang sama perlu juga dinaikkan gaji penjawat awam ini, sudah tiba masanya sebab tahap saya kira gaji mereka itu sangat-sangat rendah berbanding dengan gaji pekerja-pekerja swasta. swasta.
Betul. Ya. Tapi apa yang penting juga literasi kewangan itu. Bagaimana untuk menguruskan kewangan? Tak kisahlah pejabat awam mahupun pekerja swasta ataupun bekerja sendiri, SME, bagaimana literasi kewangan itu juga memainkan peranan yang sangat penting. Okey, itu antara tajuk yang menjadi tumpuan di astroawani.com. Seterusnya kita nak ke segmen Jiwa SME.
Menternak lembu pedaging, harga kayangan bukan sesuatu yang mudah, apatah lagi untuk mencari pasaran dan pelanggan.
Dan seperti daging lembu baka Kobe dan Wagyu, ia dikenali sebagai daging bermutu tinggi sehingga harganya mencecah ribuan ringgit bagi setiap kilogram. Namun syarikat Kel Farm sendiri berhad tampil berani dengan menghasilkan daging Wagyu dan Kobe untuk pasaran dalam negara dengan harga lebih rendah berbanding yang diimport. Kita ikuti laporan ini.
Pengarah urusan Kel Farm Sdn Bhd Faizul Akmal berkata, syarikat yang ditubuhkan pada 2022 itu pada mulanya mengimport baka lembu Wagyu dari Thailand sebelum membiarkannya melalui kaedah permainan berhadas. Malah, syarikat itu turut mempunyai makmal pendidikan dan dua kandang masing-masing di Pantai Cahaya Bulan dan Wakaf Baru di Tumpat.
Kita tengok pada potensi daging Wagyu ni yang mendapat permintaan ramai daripada pengguna. Jadi benda tu semua duk viral daging Wagyu. So kita bermula dengan inisiatif kita ambil bakar daripada Thailand. So kita cuba kembangkan bakar tu. So tengok ada potensi, memang lembu Wagyu ni memang sesuai kita ternak di Malaysia. Terutama di Kelantan kita. Jadi lembu tu boleh hidup dengan sihat, membesar dengan baguslah. Kita guna kaedah AI. AI ni dipanggil pemahaman berhadas.
Sementara itu, pegawai penternakan di Kel Farm Nur Nazifa Amirah Muhammad Suhaimi berkata, lembu baka Wagyu dan Kobe sesuai diternak dalam iklim khatulistiwa. Jangka usia lembu antara 30 hingga 35 bulan dipilih untuk disembelih bagi menghasilkan daging berkualiti, tekstur menarik dan lembut.
Kita kat Malaysia ni kan, kita dekat khatulistiwa, suhu dengan tropika. So memang boleh adapt dengan situasi dekat Malaysia ni. Sebab suhu kita tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. So lembu Wagyu ni boleh adapt dengan persekitaran dekat sini. Jadi kalau kita tengok pun lembu pun tak stres. Jadi daging dia pun cantik. Kalau lembu stres tu kemungkinan daging yang dihasilkan tu kan tak cantik. Macam tu lah. Kalau kat sini kita jaga dari segi pemakanan lah. Kita ada rumusan formulasi diet khas untuk lembu. Kita ada campuran dia dan kita tengok nutrient content dia. Contohnya protein berapa, karbohidrat berapa untuk bagi makan pada lembu lah. Dan di samping tu juga kita bagi makan macam lembu biasa, makan rumput jerami. Cuma formulasi diet khas tu tu adalah resipi rahsia daripada syarikat kami lah, yang tu kami tak boleh kongsi. Kalau ikut macam urut tu kami tak buat sebab itu di luar daripada kami. Cuma macam kita bagi dengan muzik, kalau macam siang hari kita bagi dengar ayat Al-Quran, muzik untuk terapi untuk dia lah, tak nak bagi dia stres.
Dalam penternakan lembu baka mahal itu, pihaknya turut menjalinkan kerjasama dengan Mardi dan agensi berkaitan lain. Sementara media sosial menjadi medium penting pemasaran dan pengenalan produk kepada orang ramai.